Alla wakam fulukangi Mariama. Midiwa midoroi.
Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harria dan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi, oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dans l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain. Le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Ongi etorriak gaurkoan ere adesalambrar irratsaio internazionalistara. Eta besarkadarik haundina kartzeletatik entzun behar gaitu zuen hoi. Eta gaurko honetan, minutu batzuk bere handuago hasi gara, teknikoki arazoak edo izan ditugulako. Baina, bestalde, asteko kronika zertan izango den kontatuko dugu. Gaurko honetan Israelen legebiltzarrerako hauteskundeak izan dira eta horren inguruko berria ekarriko dugu. Aipatu baita ere Kataluniara joan da, ICV ere batu dela Kataluniaren burujabetzaren aldeko adierazpenera. Krisia gora, krisia bera, gogoratu nahiko genuke, edo gure berrietara ekarri nahiko genuke, munduko 100 aberatsenen 2012ko irabaziekin pobrezia globala bukalitekela lau bider. Aurreko astean Parisko kurduen eriotzaz eman genuen berria, momentu honetan atxiliotu bat dago, baina esan behar dugu ez dagoela ezer garbirik. Idle No More Kanadako indigena serretuak ere aldarriak egiten ari dira eta gaurkoan gurera ekarriko duguen beste berri bat izango da.
bai, oh bai, bai,
Eta azkenik SAT, bosteun SAT-eko, hau da sindikatu Andaluz de Trabajadoreseko bosteun jornalero, inputatu duta daude. Gaurko honetan elkarrizketa eta kolaborazio egin beharrean, hasiera batean kolaborazioarekin hasiko dugu, eta ondoren elkarrizketa. Kolaborazioaren txandan Guillermo izango dugu, eta berak Europaren gaurkotasuna, Europaren egoera, eta horrela egoteko arrazoiak, eta bere hausnarketa ekarriko dugu. Eta ondoren elkarrizketa, gaurkoan askapenako kidea den Julen izango dugu, eta berari galdetuko diogu askapenako brigaden inguruan dagoeneko kanpaina abian delako. Eta pare bat kuña entzun eta asteko kronikarekin jarraituko dugu.
Rojoia. Ona diko. Ashuddu ala ayadikum. Abusul arda tahtani alik.
Uinek ez dute mugarik. Ez dago esirik, ez ormarik, ez oztopori geldituko dituen.
Las ondas no conocen de fronteras.
Uintifada.
Uintifada.
Aztelenero arratzaldeko sortzietan Alabedi irratian. Igandero goizeko amaiketan Taztaz irratian. Eta une oro, irubekikoitzaherriak.org webkunean.
Uintifada. Una invitación a la intifada global en las ondas libres de Alabedi irratian.
Artea, zinea, tradizioak, literatura, arkeologia. Zaharrak berri, Alabedi irratiko historia programa.
Ostegunetan, iluntzeko 8etan, igandetan, gaueko 11etan, eta noiz nahi, eta non nahi, Alabediko web orrian.
Israel eta legebiltzarrerako hauteskundeak. Israeldarrek palestinarrekiko duten momentuak eta jarrerak asko baldintzatzen dute aterako den gobernua, bake prozesuaren alderago edo urrunago ezartzeak, ezkerrarago edo eskuinerago kokatzen du Tel Aviven martxa, eta orantxe oso eskuinean dago. Gaur egun bakea posible dela sinistea inozakeria hutsa da Israeldar gehienentzat. Aterako den gobernua ez da egongo gauzak asko aldatzen ez badira, ezer negoziatzeko prest. Israeldarrak arabiarren erdian bakartuta sentitzeak eragiten dien segurtasun eza ez baita konponduko negoziazuek eskatzen duten eskuzabaltasunarekin. Alderantziz, gobernu zorrotza eta sendoa beharrezkoa da. Testu inguru horretan Israelgo inoizko gobernurik eskuinena izango denak Benjamin Netanyahu lehen ministroak eta Abigdor Lieberman ultranazionalistak sortutako Likud Israel Beitenu koalizioak lasai gobernatzeko nahikoa indar izango duen edo oraindik ere eskuinerago dauden juduen talde ultraerlijiosoek baldintzatutako izango den hortxe dago koska. Horregatik, botoa nori eman zalantzan daudenei, gobernu sendu baten alde egin dezatela eskatu du Netanyahuk. Iranen arma nuklearren kontrako politika egokia egiteko, eta nola ez, palestinarrak kontrolpean izateko. Israel, seguru edukitzeko eta nazioarteko komunitatea kontra izan da ere, kokagune juduak eraikitzeko. Zentroezkarrean kokatzen diren alderdiak berriz, ugari dira, baina ez dute nahikoa indarrik izango koalizioari aurre egiteko. Alderdi horiek bat egiteko saioak ezin izan du eta aurrera egin. Ez da kasualitatea atzo goizaldean suntxitu izana Alkarama kolonie duintasuna izeneko palestinar ekintzaiek Israelen kolonia politika salatzeko joan den ostiralean ezarritako kanpalekoa. Jerusalemgo ipar mendebaldean. Hogei kanpin denda txikitu eta atera zituzten handik indarrez ekintzaileak. Ikusgarri izan zen despliegea, Israelgo muga poliziak egindako operazioa. E-bat eraikitzeko asmo duten kokagunearen kontrako protesta izan da hau. Bigarrena, joan den astean beste kanpaleku bat eraitsi baitzuen Israelek. Zisjordania, Jerusalem ekialdetik erabazatituta geratzeko kokaguneen planak aurrera egingo du, eta egun arresiak duen 3.000 metroko zuloa betetzeko proiektuak ere bere bidea egingo du. Beraz, proiektua oso amaituta, palestinarrek ezingo lukete E-bat gunera sartu. Datorren astean da, Netanyahu plana onartzekoa. Kanpainan, kolonia bat bera ere, usteko armorik asmorik ez duela berretsi dule ministroak, muturreko gainerako liderrek egin bezala. Hain zuzen, kanpainaren azken egunean, atzo, tradizionalki bere alde bozkatu dutenen gana jodu, eta etxera itzultzeko eskatu die, ez daitezen eskuineko beste taldetera joan. Azken unean nori eman botoa erabakiko duen 15%-engan eraiki eragin nahian. Orain arte babesa eman diotenen laguntza beharrezkoa du. Azken inkestek esandakoa betetzen bada, hoiek diotenez bere koalizioak irabaziko du, baina kanpainako egunek aurrera egin enean indarra galduz joan da. Eta orain arteko emaitzarik txikienak eman dizkiote. Juduen etxe alderdia arerio serioa bilakatu zaio. Eta gobernu sendoa kilikolo jardi zeioke. Palestinarren lurretako kokaguneak izan ditu gai nagusi talde horretako buruzagi, Naftali Bennett enpresari boteretsuak bere mitinetan. Baina Netanyahu jurenak, baino muturreragoko proposamenak dira arenak. Ez uste eman du kanpainan, eta hirugarren alderdia izango dela diote inkestek. Israel nordea aurreko hauteskundetan argi geratu denez, inkestak ez dira beti betetzen. Juduen etxearen gorakada izan da baina hauteskunde luze eta mamigabeak izan duen hizketa punturik esanguratsuena. Karisma handia du Bennettek eta aurreko hauteskundetan Netanyahuri botoa eman ziotenek aise egin dezaketearen alde antzeko pedigria dute eta biek dute formakuntza militarra, eta biek dute azentu amerikarra ingelesez hitz egiten dutenean. Netanyahuk batxilergoa estatu batutan egin zuen, eta Bennett San Franciscoko emigranteen semea da. Biek izan dituzte koloniak kanpainako gaina usitzat. Bennettek ez du ezkutatu Netanyahurekin koalizia osatzeko nahia, eta Ameriketako estatuetik batuekiko harremanean egin du diskurtsoan diferentzia. Barack Obama presionatu nahiko luke Israel gehiago defenda dezan. Nazioartean Tel Avivek duen posizioa bakartua aldatzeko. Edozein kasutan, alderdi nazionalisten, kontserbadoren eta erlijiozuen blokeak 120 eserlekuetatik 62 eta 71 artean eskuratuko lituzke. Eta gobernatzeko leku honean gera daiteken eta Netanyahu. Argitzeko dagoena da zentroaldera edo eskuin muturrera joko duen gobernua osatzeko. Bigarren lekoa, Xeli Jatximovitzen alderdi laboristari ematen diote inkestek 17 eserleku, eta azken egunotan, botoa eman diezaioketenak mugiara azten saiatu da. Astentzera joan ez daitezen, oraindik ere, Netanyahuren koalizioa gobernetik kanpo uzteko aukerarik badagoela esan die. Jatximovitzek arazo sozialetan eta ekonomikoetan jarri du indarra kanpainan. Netanyahuren gobernuak utzetako 4,2 defizita ekarri du gogora. Nazioartean, Israel gero eta bakartuagoa dagoela, eta gainera Lieberman bere bazkidea ustelkeriagatik inputatu dutela. Zentrorezkerrean kokatzen diren alderdien ugaritzeak ordea ez du lagundu Netanyahuri aurre egingo dion arerio sendoa izaten. Dene bat egiteko saia egonda, gobernu ultrakontserbadorea saiesteko, baina alferrikakoa. Zipti Limni atzerri ministroi eta palestinarrekin negoziatzen aritutakoaren alderdiari, Jatnauei eri 10 eserleku ematen dizkiote inkestek eta eskualdeko bakean eragiteko lanari helduko diola agindu du. Ez da ordea horretarako unea Israeldarrek iritzi diotenez. Guztira, 34 alderdi aurkeztu dira hauteskundetara, eta botuen 1,2 lortzea beharrezkoa da Knesseten ordezkaritza izateko. ICUE ere batu da Kataluniaren burujabetzaren aldeko adierazpenera. CiUC eta RCek akordioa lortu dute ICUE EUiarekin Kataluniaren burujabetzaren aldeko adierazpenaz. Biek duela egun batzuk adostutako agirian oinarritzen da akordioa eta ICUEk sartu dituen proposamenak Kataluniako legebiltzarraren funtzioa indartzeari eta herritarren parte hartzea sustatzeari buruzkoak izan dira. Bihar egingo dute legealdi berriko lehen bilkula legebiltzarrean eta adierazpena bozkatuko dute. PSFek iragarria du kontra bozkatuko duela. Azaroaren 25ean legebiltzarrerako hauteskundetan CiUC 50 legebiltzarkide lortu zituen. RCek 21, PSFek 20. PPek 19, ICUEk 13, Ciutadansek 9 eta CUPek 3. Autodeterminazioaren aldeko indarrak parlamentuaren 164 dira, 2012ko abenduan CiUC eta RCek akordio egin zuten galdeketa 2014an egiteko. Munduko 100 aberatsenen 2012ko irabaziekin, pobrezia globala bukaliteke 4 bider. $240 billion, $180 billion irabazi zituzten aberetsenek iaz. Gainera, gobernuz kanpoko erakunde nazioarteko federazioak argitaratutako txostenaren arabera, munduko populazioaren 1% aberatsenak 160 handitu ditu bere irabaziak. Azken 20 urteetan, eta krisiak galga izan ordez, irabaziak handitzeko bidea bihurtzen ari da. Osfamek adibide gisa jarri du luxuzko produktuen merkatua, zeina bi digituko azkundea izaten ari den krisia hasi zenez geroztik urtero. Gehiegizko aberastasun hori etikoki arbuiatzeaz gain, txosten honek dio eskema ez dela ekonomikoki eraginkorra, eta maila politikoan, sozialetan eta ingurumenean egiten dituen kalteak azpimarratu ditu. Atxilotu bat eta ezer garbirik ez Parisko kurduen heriotzaz. Hogeita mar urteko gizon bat atxilotuta daukate Parisen hiru ekintzaile kurduek tiro zil zituelakoan. Titular hori topatu duguna nazioarteko prentsan, baina batean eta bestean gizon hau nor izan daiteken aztertzen hasita ezer garbirik ez da argitaratu. Frantziako AFP agentzia izan da albistea zabaldu duena, eta bertan diote kurdua dela PKK-ko kide izan zela bi urtez, erahildako hiru emakumeetako baten gidaria zela eta bolbora arrastuak topatu diotela boltsan. ikerketaren arduradunak prentxaurrekoa emantzuen astelenean eta aderazi du ikerketa oraindik zabalik dela. Bi pertsona atxilotu zituzten, lehengo astean heriotzen arduradunak izan zitezkelakoan, baina bat askatu egin zuten gerora. Hala ere, ADN frogak eginda, atentuaren unean pertsona bat baino gehiago egon zitekeela uste du poliziak. Turkiak jarraitzen du esaten PKKaren barne istiluen ondorio direla hilketak. Kurduek ordea, turkiar ultranazionalistak ikusten dituzte atentatuaren atzean. Atxilotua hiltzaileetako bat izan zela uste duela adierazi du Molins Parisko polizia buruak. Atxilotu hau kurdua den edo ez, ez da oraindik desadostasun nagusia. BBC-en eta hedabide nagusietan bere jatorri kurdua nabarmetzen duten bitartean, Aktu Kurd eta Firatguneek kontrakoa nabarmendu dute, alegia Turkiarra dela. Webguneok salatu dutenez, bi atxilotuak kurdua direla ari da zabaltzen, inungo zehaztasunik eman gabe, beren jatorri eta iraganari buruz. Parisko komunitate kurduak ez dituztela ezagutzen ere gehitu dute, eta honek zaildu egiten duela, hauen iraganari buruzko datuak lortzea.
Memale, memale, oh, memba. Oh, oh, oh.
Sateko 500 jornalero inputatuta. Bosteun inputatu izateak ez du esan nahi haien protestetan ezer legez kanpo egiten dutenik. Diego Cañamerok, Sateko idazkari nagusiak dio, Gandiren hitzak erabiliz, haien borroka baketsua dela, baina aktiboa. Berak dio politikoen erosotasunean eragiten dutelako daudela dauden egoeran. Sindikatu de Obreros de Campo, 1965 sortu zenetik, eta gero SAT, 2007 sortu zenetik, 150.000 euro baino gehiago ordaindu dute isunetan, eta 400.000 euro dituzte ordaindu gabe. Udatik, Satekoek ekimen asko egin dituzte. Behar bada asunatuena, Marina Aledako alkatearekin batera, Juan Manuel Sánchez Gordillorekin batera, supermerkatuetan egin zutena da. Bertan oinarrizko produktuak hartu eta ordaindu gabe atera zirenekoa. Ekimen honen helburua jendea goserik dagoela azpimarratzea izan zen. SAT, Sindikato Andaluz de Trabajadores, afiliatuen dirutik bizi da. 20.000 afiliatu ditu, naiz eta hoietako asko ezin ordaindu dauden duten egoera ekonomikoa dela eta. Horrez gain, errepresioen aurkako kontzertuetatik lortzen ditu dute dirua. Artista askok doan jortzen baitute haien helburuekin bat egiten baitute. Andaluziako nekazal lurretako injustiziak plazaratzen hasi zirenetik protesta molde berak izan dituzte. Kose grebak, finken okupazioak, martxak. Andaluziako ekonomia salbatzeko bankuak publiko bihurtzea proposatzen dute. Nekarazaritzako produktuak transformatzeko finantziazioa edota finka publikoak kooperatiba bezala funtzionatzea beste neurri askoren artean. Oh, man. Eta lehen aipatu dugun bezala, kolaborazioaren txanda izango dugu ondoren, eta gure estudiotan dagoeneko hemen dugu Guillermo. Kaixo, Guillermo.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, hoy vas a hablar un poquito sobre la Unión Europea, la situación de la Unión Europea y las razones y un poco pues pues tu opinión.
Sí.
Y la situación de Europa, claro.
Sí, la verdad era tenía ganas de aprovechar, ¿no? Hace poco le concedieron el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea y la verdad que yo creo que es un buen momento para hacer un par de puntos de clarificación sobre lo que es la Unión Europea, lo que realmente es, cuál es su función, cuál es la función de la Unión Europea, y para después poder explicar un poco a qué viene ese premio Nobel, ¿no? Entonces, la idea es un primer punto, los primeros puntos serían pues, explicar qué es, en qué consiste, cuál es su papel, cuál es la función estratégica que ha jugado la Unión Europea o que sigue jugando la Unión Europea desde que nació, y tanto a nivel interno europeo como a nivel externo, ¿no? Su papel a nivel del escenario internacional. Yo creo que a nivel interno queda bastante claro que desde que nació, tal como la conocemos hoy en día, ¿no? Es decir, a partir de 1992, con Maastricht, con el Tratado de Maastricht, creo que queda bastante claro que la Unión Europea ha jugado un papel estratégico en la implementación del programa, del proyecto estratégico de la clase dominante europea, que no es más que el neoliberalismo, ¿no? El capitalismo en su declinación neoliberal. A partir del 92, ahí se empieza a implementar, a sistematizar, a coordinar la implementación del neoliberalismo. Digo que a partir de ahí se empieza a implementar de forma sistemática y coordinada, porque antes ya se estaba implementando, ¿no? A finales de los 70, principios de los 80, ya en la Unión Europea el neoliberalismo empieza a entrar, ¿no? De la mano de Thatcher, pero no solamente en Inglaterra, pero sí es cierto que a partir del 92 pues se dan otras condiciones objetivas y subjetivas para dar un salto cualitativo, ¿no? En la implementación del neoliberalismo. Y la institución, la herramienta estratégica para llevar adelante esta implementación no es otra que la Unión Europea, ¿no? En el 92 pues estamos hablando de una situación en que las condiciones subjetivas eran muy determinadas, donde teníamos una clase obrera, las organizaciones obreras muy debilitadas por ya el azote que estaba sufriendo los últimos 10 años, y además a nivel objetivo pues tenemos el derrumbe ya del bloque socialista, ¿no? Por lo tanto, entramos en una nueva fase donde el neoliberalismo, digamos que tiene una autopista frente a él para poder desarrollarse, implementarse de forma sistemática, ¿no? Y eso empieza en el 92 con el nacimiento de la Unión Europea tal como la conocemos actualmente, ¿no? Y ahí estamos hablando pues de la creación del euro, de la creación del Banco Central Europeo, evidentemente para acompañar este sistema económico en la declinación neoliberal, pues hace falta pues más represión, hace falta crear un espacio policial europeo y todo lo que conlleva esa implementación, ¿no? Y creo que lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? El papel claramente protagónico pues del Banco Central Europeo, de la Unión Europea en general, de cara a la crisis que estamos viviendo actualmente, pues refleja bien el papel que siempre ha tenido, pero que actualmente se ve mucho más claro, ¿no? Se ve mucho más claro cómo la Unión Europea no es más que el guardiante pues de la doctrina capitalista neoliberal. Y para eso sirve, para eso sirvió, para eso nació, y lo que ha cambiado es que actualmente es mucho más explícito, mucho más alevoso su papel a nivel interno, ¿no? Y por lo tanto, eso es el primer punto que quería subrayar sobre la función de la Unión Europea. El segundo es cómo lo hace, y ahí hay una gran trampa, una gran ilusión que crea la Unión Europea, en la medida en que es un perfecto argumento para los estados y para el capital europeo para implementar esas medidas. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, no, es que la Unión Europea ha dicho que la Unión Europea nos obliga a qué. Pero evidentemente la Unión Europea no es más que el resultado, que la construcción acordada, coordinadas por los estados y por el capital europeo. Lo único que provee, además de una coordinación, que ya es bastante, pero además es una excusa para desviar la atención sobre cuáles son los verdaderos actores en la Unión Europea, para alejar de los pueblos, de los trabajadores y de las trabajadoras las decisiones que se toman. Digo alejar porque se toman allá en Bruselas, en la Unión Europea. Además, sabemos perfectamente que el control democrático sobre esta institución es inexistente. Cada vez que hubo un pequeño atisbo de cuestionar el estatuto, ¿no? Recordemos el tema con la Unión Europea, con la decisión del Estado francés en Irlanda, pues evidentemente no hicieron ni remoto caso. Y por lo tanto, es una institución sin control democrático, sin control democrático, que responde a los intereses de los estados y del capital a nivel europeo y que da esa ilusión de que pues ya los estados no son más espacios de lucha, no son más responsables ni actores, y por lo tanto es una ilusión que hay que desenmascarar y recordar que no es más que una herramienta muy eficaz, muy potente a nivel político, a nivel ideológico y también a nivel policial y militar para llevar adelante el proyecto neoliberal con todos los recortes en derechos civiles, políticos y sociales como estamos viviendo actualmente, ¿no? Ese es el papel de la Unión Europea a nivel interno. Esos 20 años ha demostrado claramente que a eso juega. Y a nivel externo, en la Unión Europea, pues no es más que otra herramienta para fortalecer y asegurar a la clase dominante europea, a la gran burguesía europea, un papel, una posición preferente en el reparto del botín imperialista, ¿no? Creo que los últimos 20 años de la Unión Europea, de su existencia básicamente, ha mostrado claramente su injerencia o su apoyo constante a las injerencias de las grandes transnacionales europeas, tanto en Latinoamérica, tanto en África. Ha claramente apoyado incondicionalmente la enorme industria armamentística que hay en la Unión Europea. Y bueno, ni hablar de todos los conflictos armados en los que ha participado, por activa o por pasiva, pues ya sea en los Balcanes, ya sea en Afganistán, ya sea en Irak, ya sea recientemente en Libia, en Siria. Y actualmente estamos viendo la intervención imperialista del Estado francés en Mali, ¿no? O sea, a nivel institucional europeo o los propios estados componentes de la Unión Europea han realizado a lo largo de los 20 años un sinfín de conculcación de derechos individuales y colectivos, han participado en intervenciones imperialistas que han creado miseria y muertes por doquier. Y además de todas las relaciones diplomáticas que lleva la Unión Europea con estados terroristas como el de Israel, como el de Marruecos, con Israel está empecinada la Unión Europea a integrarla en la Unión Europea como tal, poco a poco dando pasos, hace poco dio un paso a nivel económico muy importante en septiembre del año pasado para integrar en el mercado europeo a un estado terrorista como es el Estado sionista. Comentaba el apoyo al Estado de Marruecos. Para mencionar algunos, venía a hablar de la hostilidad con los procesos de cambio, de transformación social y política en Latinoamérica. Pues le hace la hostilidad que tiene con Venezuela, con Bolivia, con Ecuador, y ni hablar de Cuba, que durante mucho tiempo ha sostenido y ha apuntalado el criminal bloqueo contra Cuba, ¿no? Bueno, es un sinfín, o sea, esos quizás son los más llamativos, pero el papel claramente de la Unión Europea ha sido eso, y si no hay un cambio de fondo estructural, seguirá siendo ese, ¿no? Y tampoco es de extrañar, quiero decir que la Unión Europea es una institucionalización que se ha creado, como dije, ¿no?, hace unos 20 años, de un conjunto de estados, ellos mismos herramientas de la gran burguesía europea, que históricamente pues, se ha caracterizado por ser pues, claramente injerencista, imperialista, colonialista, ¿no? El currículum de Europa los últimos 500 años pues es tétrico. Creo que no hace falta recordar el colonialismo, los genocidios que implicó fueron principalmente protagonizados por estados de la Unión Europea, ya sea el Estado español, el portugués, el francés, el alemán, el holandés, el inglés. Bueno, la cuna del capitalismo, la cuna del colonialismo y la cuna del imperialismo es Europa, ¿no? O al menos los estados burgueses, los estados capitalistas que conforman la Unión Europea. Por lo tanto, la última fase de actuación de la Unión Europea, de la Europa, de los Estados del Capital en el escenario internacional mediante esa institución que es la Unión Europea, pues no hace más que seguir una larga trayectoria imperialista, que no es más que una consecuencia lógica al sistema capitalista que defiende a muerte, ¿no? Por lo tanto, ese es un poco las grandes características dichas muy rápidamente de la Unión Europea, con un pasado tenebroso y que explica claramente que la Unión Europea sigue apostando por ese tipo de sistema y por ese tipo de comportamiento de cara a los otros pueblos del mundo, ¿no? Y por lo tanto, dicho eso, habiendo apuntado un poco las características de la Unión Europea, pues uno llega al otro punto, que es el del premio Nobel, ¿no? El premio Nobel, ¿cómo se le pueden dar a semejante institución que no ha parado de conculcar derechos civiles y políticos, colectivos, individuales? Bueno, la mayor potencia imperialista seguramente de toda la historia, y los últimos 40 años acompañada y ya superada por el imperialismo yanqui, ¿no? Pero bueno, de eso estamos hablando, y los últimos 20 años no han cambiado absolutamente nada. Entonces, ¿cómo puede ser que se le den al Nobel? Bueno, primero, el Nobel, bueno, habría que recordar que no es la primera vez que se lo adjudican a criminales de guerra, ¿no? A Kissinger, a Albright, también creo que se lo dieron. Bueno, un sinfín de impresentables. Por lo tanto, el premio Nobel no quiere decir nada. También se dio el premio Nobel a gente muy válida. Eso no lo niego. Pero en la lista hay oscuros personajes y oscuras instituciones que lo han gozado, digamos, ¿no? De ese premio. Entonces, por lo tanto, primero el premio Nobel con muchas comillas a la hora de adjudicarle algún mérito. Pero creo que, de todas formas, sigue teniendo, desgraciadamente, una legitimidad social. Yo creo que es indiscutible eso. Sigue teniendo algún tipo de respeto ese premio. Y, por lo tanto, adjudicarle a alguien, o en este caso a una institución, pues es algo que le puede llegar a fortalecer, ¿no? Y yo creo que en este momento la Unión Europea necesita fortalecerse. La Unión Europea está pasando por una crisis, como comenté muy rápidamente antes, muy fuerte, donde su cara más agresiva, sus intereses más objetivos, que siempre han estado ahí, pero que ahora se ven de forma mucho más clara, mucho más nítida, porque no tienen otra. Hoy en día en la Unión Europea no tienen otra de llevar ante el proyecto capitalista neoliberal a su máxima expresión, pero eso implica que pues queda descubierto, queda mucho más claro que la Unión Europea tiene un papel pues criminal, explotador, y por lo tanto necesita, ¿no?, una pequeña dosis de legitimidad, y para mí a eso viene, ¿no? El premio Nobel viene a darle esa pequeña dosis de legitimidad que cada vez le falta más, cada vez la gente, tanto a nivel europeo, los pueblos, trabajadores y las trabajadoras, creo que estamos viendo, se están despertando, o digamos, están empezando a organizarse, que quizás los últimos años pecaba de falta de organización, pero ahora estamos viendo que poco a poco se están organizando, se están dando cuenta de que la Unión Europea tiene un papel claramente nefasto para sus intereses, para los intereses populares, y en ese momento viene el premio Nobel para, bueno, darle una pequeña bola de oxígeno, ¿no? Y esa deslegitimación que tiene la Unión Europea no la tiene solamente a nivel interno, ¿no? A nivel internacional, el cuento de hadas de la Europa, los derechos, democrática, etcétera, etcétera, pues cada vez es más difícil de sostenerse, ¿no? Y de la misma forma que le dieron a hace 2 años o 3 años a Obama el premio Nobel, esta vez le dan a la Unión Europea. Y yo creo que en los dos casos son muy similares. También el imperialismo yanqui estaba pasando y sigue pasando por un nivel de deslegitimación muy fuerte. Eso no quiere decir que esté débil y ya muerto, ni mucho menos, pero sí cada vez más pues sus actuaciones, tanto a nivel interno de Estados Unidos como sobre todo externos, con sus 740 bases a nivel mundial, con sus constantes ataques militares y masacres a nivel mundial también, le cuesta cada vez más pues sostener ese discurso de defensor de la libertad y la democracia y todo ese cuento de hadas que dice defender, ¿no? Entonces, de la misma forma que le tuvieron que dar a Obama hace 2 o 3 años, creo que fueron 2, pues lo están dando ahora a la Unión Europea. Yo creo que por ahí hay que ir para hacer una lectura del porqué de ese premio Nobel a una institución tan nefasta, ¿no?
Pues viendo que, bueno, más o menos has explicado la situación de la Unión Europea y también un poco qué papel juega esa institución, dejaríamos tu colaboración. No sé si te gustaría añadir algo más o...
No, yo más o menos lo que...
Es lo que tenías pensado decir.
Lo que tenía
sobre...
pensado lo he dicho.
Vale, pues eskerrik asko, Guillermo. Gurekin berriro ere kolaborazioa egiten aritzagatik eta gainera estudioetara etortzeagatik, poztekoa delako eta eskertzen delako hemen aurpegiak ikustea ere bai. Eta abesti bat entzun eta ondoren berriz ere elkarrizketarekin arituko gara.
Atos bai nerekin igarra begietan zu ezin ikusi. Hipokrisiari ezkon!
Que caigan las últimas hojas del árbol de la razón. antes que hable la ira que duerme en el corazón. Antes que caiga esa última gota, que suene el último aviso. Antes que muera esperanza, necesitamos conocernos ya.
Ama, justicia.
Antes que ya no quede tiempo para hablar, necesitamos conocernos ya. Quitaron su tierra, nunca se rendirá. El niño que pisó esa maldita mina nunca lo olvidará. ¿Cuántas familias no tienen hogar? Campesinos sin tierra, niños que no tienen agua. Necesitamos conocernos ya.
Ama, justicia.
Es que ya no quede tiempo para hablar. Necesitamos conocernos ya.
Ama, justicia.
Sentir que nos miras y nos tratas. Sentir tu presencia y ver cómo repartes tu clemencia.
Todos por igual.
Eta abestiak entzun ondoren, pare bat kuña entzungo ditugu, ba, gure elkarrizketatua oraindik ba, ezin kontaktatuan gaudelako.
Araba! Gasteizko kampuseko proiektu komunikatiboa.
Hezkuntza eta ikasleriari buruzko irratsaio.
Astelenero 7:00-8:00 Alabedi irratian eta araba.info.
Bertxoko.
Asteazkenetan.
Zortzietatik bederatzietara.
Alabedi irratia.
Gaurkoa badirudi ez dela Ades Alhambraren eguna, badirudi gauza batzuk gaizki entzuten direla. Eta esan bezala, gaurko honetan, orain Julenekin, askapenako kidea den Julenekin hitz egiteko aukera izango dugu, elkarrizketa egingo diogu. Eta bere elkarrizketa honetan brigaden berri emango digu. Dagoeneko asteburunetan iriki baita edo hasi baita kanpaina, baina oraindik ez dugu berarekin kontaktuan jartzeko aukerarik izan, beraz ba abestitxo bat entzun eta laster izango gara.
É assim um sonho pra mim E quando não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor
E a gente canta, e a gente dança E a gente não
gente brincar com a nossa velha infância. Seus olhos mil clarão me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho. Eu sigo e nunca me sinto só.
Eta ez badanago soker, esan bezala askapenak idea den Julenekin esan dugu izango dugula itzordua. Eta ba, telefonoen beste aldean izango dugu Julen. Kaixo, Julen?
Kaixo, bai, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bueno, gaurko honetan askapenako brigaden kanpaina hasi delako edo egiten dizuegu elkarrizketa. Behar bada, azkaitezke, ba, bueno, izan bezala, asteburunetan hasi da, eta noiz arte izango dugu aukera ba, brigadoietan apuntatzeko?
Ba, bai, hori izan duzun dutela, ba, asteburunetan eman diogu hasiera kanpainari, eta martxoaren 31 bitartean, ba, izango da, izen emateko epea, eta arte horretan, ba, ba, ingo dira, itzaldi aurkezpen ezberdinak, eta pixkat, horren inguruko informazioak eskaini, gero ondoren, bueno, jendeak izena eman dezan, baitutzen ere, ba, gero apirilean eta maiatzen, ba, bueno, formazioari eta erazkinak hartzeko denbora nahiko izan dezagun, eta baki horre denboraz justu di ezkero, ba, gauzak ere zire lan jendu egiten, eta erazkinak ere merkeago dortu ditezkela, eta miskat horregatik, ba, bueno, martxoaren 31 arte, ba, izango da izen emateko epea, ba, brigadak abildua askapena.org bidera idatzi ezkero.
Eta egia esan azkeneko urte hauetan edo nobedade bezala edo gaiak edo landu izan du dira brigada ezberdinetan, ez? Orduan esplika dezakezu zer landuko den eta brigada horietan eta nora izango den brigada hori? Mm-hmm. Hau da, brigada edo lanketa bakoitza zein lekutan egiteko aukera izango den?
Hori da, bai. Bueno, petitoz, ba, brigadak antolatzen dira, eta helburu nagusiak edo zan bildo orokorrak, ba, hiru dira, ez da, batetik, ba, bueno, imperialismoari aurre egiten dion, ba, resistentzia desberdinak ezagutzea, ba, leku desberdinetan nola aurre egiten zaion, bai, kapitalismoari eta bai, imperialismoari berari, gero bestetik, esperientzia konkretuak ezagutzea, ba, zuzen duzun bezala, ba, ba, bero zelasunean prozesu bat ezagutza interesgarria den arren, ba, askotan interesgarriagoa da, ba, gauza konkretuak eta ekarpen konkretuak egitea gero ondoren Euskal Herria. Eta hirugarren helburua izango litzateke, Euskal Herriaren berri ematea, ba, zuzenean, ba, bertatik bertara, ba, guk kontatzea, eta ez medio masiboek, ba, uno, desinformatzen duten eran, baizik eta guk gure hau kontatzea, ba, zer gertatzen ari den Euskal Herrian, eta, ba, ze momentutan gauden, eragile ez berreian nola dauden, ze borroka sektorial dauden, eta bar, eta, orduan, prinsipioz, ba, uno, erresistentzia desberdinak ezagutzeko aukera, batez ere izango da urtengoan Palestina eta Saharako lurraldeko batuetan. Ba, botan, ba, bueno, Palestinako, Palestinarra bakigu, ba, duela, ba, mende erdi pikona, ba, ze girotan bizi diren, ze egoeratan dauden, eta interesgarria da, ba, ba, ezagutzea hori, ba, nola egiten duten aurre egunerokotasunean, ba, eta nola dagoen, gero ondoren denen kontatu hori izateko, ez da? Eta Saharako lurraldeko batuen kasua, ba, ez da ezaguna, azkenen gogotetan, ba, pixkate horno jartzuna zabaldu gara da ere, eta bertan ere, ba, bueno, ba, ezagutzeko aukera izango da, ba, ba, ze egoratan biziren herri zapaldu bat, eta nola egiten dion aurre, borroka desberdinekin, eta hori guztia, ezta. Bestetik, ba, bueno, gai konkretu aipatu dituzu, eta hor, batez ere, herri boterean inguruko, ba, bueno, ikasteko aukera hango zen, ezta. Ba, herri boterea, ba, bero zutasunan hartuta, baina gero, ba, arlo ekonomikoari dotuta, ba, esperientzia ezberdinak ezagutzeko aukera izango da, ba, betik, lantegi berreskuratuak Argentinan, ezta, ba, hor, ba, azkenengo bi hiru urtetan ba, brigadak antolatu ditugu eta egia esan oso interesgarria dira ba, ezagutzea krisiari aurre egiteko ba, benetan ba, bueno, zer bitarteko sortu daitezken eta langileak eurak ba, nola gestionatu dezaketen lantegi bat, nola produzioa eurak eraman dezaketen, euren artean benetako kooperatiba bat osatuz, benetako bueno, lan harreman duin bat sortuz, eta baita komunitateari edo herriari berari ba, irabazien zati bat eskeniz, eta herriari aportatzen, ezta. Oso planteamendu desberdina, ba, guk hemen, ba, dugunaren, ba, bueno, ohituta ikustea gaudena, kontrakoa edo izango litzateke. Bestetik horrekin lotuta ere, ba, Venezuelako esperientzia desberdinak ezagutzeko gure izango da, ba, horra ira, ba, prozesu bolivariarra zizenetik, ba, oso esperientzia desberdinak, eta oso interesgarriak, ba, ba, ira lantegi mistoak, ba, ira lantegi sozialistak, eta bueno, langileak eta gestionatako espazioak, eta bueno, ba, pixat horren inguruko bueno, ikasteko aukera izango dute bai Venezuelan eta bai Argentinan. Eta beste arlo, herri boteriari lotuta dagoena, baina maila politikoagoan edo, hori izango ditzateke, ba, ezagutzea esperientzia desberdinak eta kasu honetan batez ere Venezuela eta Bolivian bertan ere, da izango da horren aukera, ba, nola auzoak, komunitateak, ba, nola betik gora antolatzen diren, nola kudeatzen dituzten, ba, kultura arloan, osasunean, hezkuntzan, edo bestelako erabakitan, ba, ze bidetan jorratu behar duten, nola gestionatu dezaketen diru hori eurak, ba, beste inoren zai egon gabe, edo beste, ba, bueno, eredu politiko baten menpe egon gabe, kontuan hartu behar da gaur egun, adibidez, Venezuelan, ba, konzeju komunalak, auzoetatik hasita, haiei udaletxe askok, baino, diru gehiago gestionatzen dutela, asamblea bidez, eta antolamentu, ba, desberdin baten bidez, eta, orduan, ba, esperientzia, ba, bueno, oso interesgarri izango dira, bai, arlo ekonomikoan, zein politikoan, ba, ezagutuko dituztenak, ba, Argentinan, Venezuelan, eta baita Bolivian bertan ere.
Mm-hmm. Azken finean, aipatzen duzuna, da, ara joan, ba, gai, edo puntu horiek edo ikusi eta esperientzia horiek, ba, bueno, experimentatu eta gero, ba, egia esan, ona ekartzeko aukera izango dute, ez? Azken finean, zuk aipatu duzun bezala, ba, fabrika errekuperatuak edo ikusteko aukera, eta nola funtzionatzen duten ikusteko aukera izan da, ba, egia esan, Euskal Herrian, eta, bueno, eta Europa mailan dagoen krisi ikusi eta ze funtzionamendu edo ze gertatzen ari den enpresaekin isten ari dela direla, ba izan daiteke bueno, ez, beste soluzioa edo ba ikasteko beintzat ikusteko beintzat nola funtzionatzen duten, ez? Ona ekartzeko oso puntu interesgarriak.
Ba, idudari gabe azketean ba barri dagoena da, ba sistema honi horki merko zaiola greba orokorrak eta mobilizazio eta lantegitako asamblea bidez eta bestelako ekimenen bidez, baina egia da baita ere, ba sortzen hasi behar dugula gaurtik, ezin dugula, ba bueno, biharko egun horretan edo biharko Euskal Herri Bibliko horren zai egon, bezik eta hortik ere ba, sortu beretugulako lako estazio batzuk, ba, hortatik ere ikasi ezagun, hortik ere ba, on, arrestentzia esparru horiek edo gune horiek sortu ditzagun eta aurrera joateko, ez. Eta adibidez, ba, aurtengo urtean beste, ba, bueno, ba, Formikako langileak egon ziren lantegian, ba, sistema, produzio sistema moztu zelako, eta langileak eurak, ba, bueno, bertan sartu ziren, eta eurekin ere, ba, itzaldi pare bat egin genituen, eta ikusi da, ba, nahiz eta azkenean ez zuten lantegia eurak hartu, ba, gutxienez, pentsatu dute, eta gutxienez ez dagoia dute eren artean, eta eta beste kasu bat ere, ba, goitzen bertan egertatu zen, hau da, ez dela, ez garen laitz egiten ari, ba, urruneko gauzetaz eta utopiz, laitzik eta hemen bertan ditugun arazoa direla, eta hemen bertan eman beharreko erantzunak, ez da, tantzikat, bi adibide horiek izan daiteke nahiko esaguratsuak, ba, nola hemen ere, ba, sortu daitezken gutxienez ez dabai da horiek, ez da, ba, hortikan ikasi alizateko, eta albaldina da, edo posible den inen, ba, aurrera eramateko.
Eta zuk esan duzun bezala, joan etorriko elkartasuna egitea joaten dira brigadistak urtero udan, zein garaitan izango da, brigada hauek noiz izango dira?
Bueno, ba, brigada hauek batez ere uztaila eta guztuan izango dira, gero kontzen hartu behar da baita ere, ba horre, ba, bueno, ba, izen amaten duen jendearen baitan ere, bueno, aldaketa batzuk egon daitezkela, baina prinsipioz gehienak abuztuan, eta aurten batean eta uztailan egin beharko dugu, ba, Ramadan, ba, kontuan hartu behar delako brigadak antolatzerakoan, batez ere, bueno, bazipate, Venezuela, oza, Palestina eta Saharako kasuetan, azkenean, gure brigadisten ingereko eta horrek ere, ba, bere baldintzak edo bere, ba, bueno, nola baiteko mugak sortzen dituelako, ba, lan egiteko, baina prinsipioz uztaila eta abuztuan, abuztu bitartzen izango dira brigada guztiak.
Orduan, entzuleak interesatuta baleude, zuk esan bezala, egongo dira hitzaldi eta aurkezpen ezberdinak herri eta auzo ezberdinetan, eta bueno, haietara joan daitezke, gainera, kasu askoetan, brigadista hoiek ematen dituzten hitzaldiak izaten dira, beraz, beraien esperientzia zuzenean kontatzeko eta entzuteko aukera izango dute, eta beste, ba bueno, aurkezpen horietara joateko aukerarik ez dutenek, zer egin dezakete? Nola apunta daitezke?
Bai, bueno, prinsipioz, web horrien bertan ere, ba, informazio nahikoa egongo da, eskegita, ba, brigadak nora izango diren, eta bar, eta horretaz gain, ba, brigadak egin du askaten apunto.org, ba, bidera idatzi izkero ere, ba, bertan balderak egin, eta ba, erantzun gozaio bertatik, eta ba, bai, datak zehatzago jakiteko, edo brigadaren non minorakoak auto zehazteko edo bestelako orden idatzi lasai helbide horretara eta bertan ere baina hitzaldietara edo bestelako aurkezpenetara joateko aukera ez duten behintzat aukera hori izango dute.
Ez dakit zerbait ahaztu zedan galdetzea edo detaileren bat edo horre utzi dugun alde batera edo bertan horrela da amaituko dugun elkarrizketa hau.
Beno, nik hemen aprotxatu momentu hau, eta azpeldin irratian itzaiteko aukera erik ere da izan, bai, animatzeko jendeari ba, parte hartzea brigadetan. Eta, nik uste dut bintzat, eta ez da, gari nire ustea, ba, horra azkenean liburu, eta ez dut askotan ikasi dezakegu egoera desberdinen gainean, baina bertati bertara joaten garenean, eta bertati bertara ezagutzen ditugunean, gainerako herria, gainerako prozesuak, gainerako jendea, beste herrietako jendea, ba, benetan horrek pizten gaitu eta horretatik ba, ikasten da, ba, bueno, praktikan, ba, beti dago lako zer ikasia gehiago, kontra esanen berri ere gehiago jakiten delako, eta benetan horren inguruan gehiago osnartzen delako, ez. Orduan, bueno, azkenean, ba, garbi dagoena da, herri zapadutakoak eta borrokan gabiltzen herriak, ba, elkarri ikasteko premia badukagula eta beharra, eta ezin begula, ba, muzin egin horri, aukera horri, ez da. Eta beste gabe, ba, animatu jendeari, eta hoxe, seguru nago, ba, esperientzia aztezin bat biziko dutela, eta internazionalismoaz eskat gehiago jabituko direla, gainerako prozesuez ere, eta Euskal Herriaz ere bai. Euskal Herriaz hitz egiterakoan kanpoan, askotan konturetzen zara, ba, gure herri ere nola dagoen, horrei buruz hitz egin eta uznartu behar denako, eta Euskal Herriaz ere asko ikasten da kanpoan zaudenean.
Ba, eskerrik asko Julen gure irratsaioan egoteagatik, gainera, Bueno, oraindik martxoak 21 arte dute ba entzuleek edo bueno, aukera brigadetan apuntatzeko eta imaginatzen dut, ba bueno, tarte horretan ere ba berriz izango zaituztegula, ba bueno, horren berri berriro ere emateko. Eskerrik asko eta horren arte.
Eskerrik asko zuri eta ondo mozien.
Euskara hutsezko irrati bat sortzear da Araban.
Geureak eta bi emateragoaz.
Proiektu honek aurrera egin dezan, zure laguntza behar beharrezkoa da.
Parte hartzeko modu ugari dituzu.
Zuk ere baduzu zer esana eta zer emana.
Alabelarri egiteko, deitu 945-8888 telefonora.
Edo idatzi alabelarriak@gmail.com helbidera.
Edo bestela, pasa Alabedi taberna edo irratitik, eta egin zaitez bazkide.
Proiektu berri honetan parte hartu nahi baduzu berriz, pasa irratitik bertatik, eta emango dizkizugu argibide gaiago.
Bueno, Monreal kalean gaude.
Bazatoz gurekin?
Hemendik gutxira.
Baten prezioan, bi.
Egin zaitez Alabelarri.
Alabedik 30 urte egiten ditu eta dokumental bat egiteragoaz.
Vamos a hacer un documental, pero necesitamos tu ayuda. Vídeos, fotos, audios, carteles, regatas y documentos.
Zerbait, baldin baduzu, bidali email bat alabelarriak@gmail.com-era. Edo pasa irratitik zuzenean.
Si quieres algo, pásate por la radio o envía un email a alabelarriak@gmail.com.
Eta irratsaioaren amaierara heldu garela esan nahi du doinu honek, baina amaitu aurretik, ba, komentatu nahiko genuke, otsaiak batean Saharar 23 aktivisten aurkako epaiketa egongo dela, beraien momentuz kartzelan daude, Demisik kampamentuko kideak dira beraiek, eta ba ostiala honetan ohiko Gasteizko elkarretaratzean, ostialeko elkarretaratzean eta ile amaierako elkarretaratzean ohikoa da gai bat lantzea, eta bakasu honetan elkartasuna adieraziko da Gasteizko Euskal Presonaldeko elkarretaratzean Saharar 23 aktivista hauei, ba, otsaiak batean ba, dutelako epaiketa. Eta aipatuko dugu, ba, bueno, ba, saiatuko garela datorren astean gai hau, Saharar gaia lantzen eta beraien egoeraren inguruan informazio gehiago ekartzen. Eta esan gaurko irratsaioa pixka bat aldrebesa izan dugula, teknikaldetik arazoak izan ditugula nahikotxo, baina bueno, amaierara heldu gara, izan dugu asteko kronika eta ondoren Guillermorekin egoteko aukera izan dugu, bera gure estudiotera etorri, eta ba, Europear komunitatearen egoera eta bere ba, bere asmoak edo aipatu ditugu, eta zergatik gertatzen ari den ba, momentu honetan zergatik hartzen duen horrelako norabidea egora edo kapitalista honetan. Hori izan da Guillermok gaurkoan izan duen gaia izpide, eta ondoren Julenekin izan dugu hitz egiteko aukera, badagoeneko askapenak Brigaden kanpaina martxan jarri baitu, martxoak 31 bitarte, eta ba, bueno, ba, hilabete hauetan ba, berri honen inguruan berri gehiago izateko aukera izango dugu. Beraz, besterik ez, gogoratu astero hementxe izaten gaituzula, aste artetan zuzenean iluntzeko 8:00 bederatzi terdiak arte, eta igande goizetan 9:30 amaikak arte izaten dela errepikapena. Sare arrosa saren bidez ere ba, izaten duzue gure berri askok, eta beste irrati edo internet bidez ere bai. Besterik ez, datorren astera arte eta ongi izan.
Esta samba con redoble libertario, mataron al guerrillero Che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes. Nos imponen